God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på kabel. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag kl. 18.30 til kl. 20. Hver torsdag spiller vi klesmerhjørnet, hver anden onsdag jiddisch, lørdag aften fra kl. 22 til kl. 24, og søndag formiddag kl. 10 til kl. 12 sendes ugens magasin. Tirsdag aften sendes klassisk forum, og søndag fra kl. 16 til kl. 20 sender vi på hebraisk. Man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden www.radioshalom.dk. Derfra kan man også lytte til udsendelse via klikpunktet internetradio. Radio Shalom er altid interesseret i respons fra lytterne, og man kan maile til os på adressen info@radioshalom.dk. God aften.
Ja, velkommen til Klassisk Forum. I studiet er Gurli Mizrahi, Roland Engelmann og Sten Møller Sørensen. Og det er mig, der taler. I dag skal vi høre lidt godt fra den danske strygkvartet. Vi har et stort reportage fra bogmessen, og vi skal høre et interview med Agnieszka Tchaikowska, den polske sangerinde. Vi lægger ud med et lille, lækkert første sats af Beethovens 15. strygkvartet med den danske strygkvartet.
Thank you.
Ja, det var den danske strygkvartet, og det gik over stok og sten, og det var da en lækker bisken. Det var første sats af Beethovens 15. strygkvartet. Så giver vi ord til Doreen Aviman, som interviewer den polske sangerinde Agnieszka Tchaikovska.
Welcome to Radio Shalom. We have actually two guests in the studio today. One is a very beautiful singer from Poland, which her name is Agnieszka Tchaikovska. And my name is Doron Aviman, and I'm actually going to be a guest, but also the one to interview Agnieszka. Agnieszka, welcome to Copenhagen.
Thank you.
We are going to hear actually three different songs today. And the first one is going to be a Polish song. Can you tell us a little bit of what it is about?
This is about faith in good people.
Faith in good people. That's a good start with this program for today. We're going to hear the song immediately, and then we can talk a little bit more about your career. Beautiful song. It sounds like you're having some kind of an opera background, is that right?
Yes.
Can you tell us a little bit of what you've been doing up till now?
I was trained to be an opera singer.
Great. Can I ask you the $1 million question that we always ask here in Radio Shalom? What is your connection to Judaism?
My grandmother and grandfather were born in Łódź.
Okay.
And I also live in Góra Kalwaria, which is a Jewish city, and their Tzaddik altar lived.
Oh, okay. There was a Jewish community there for a long time, since the 17th century, no?
Yes.
Okay. And Łódź is known to be a very Jewish city, where a lot of people, of Jewish people, came from. So it could be that you have a Jewish background, or is it almost sure that you have a Jewish background in you? Your style of music is of interpreting covers is very special. The next song we're going to hear will be actually in Hebrew. Did you perform this song somewhere?
Yes, I performed it in Israel.
In Israel? Where in Israel?
In Eilat.
In Eilat. And what was the reason? Why did you perform it there?
There was a concert directed by Lena Shulmi.
Which is? Which also Jewish?
She's Jewish.
Okay.
She's an actress from the Jewish theater.
Ah, okay. And actually the last Jewish theater in Poland or in Europe or what? I don't really know about the Jewish theater.
Actually, yes.
It is. Okay. Good. So the next song is going to be, is called Avinu Malkenu. And I hope you enjoy it also. Thank you. Wow, that was a very beautiful interpretation of this song. Can you tell us a little bit more about what you're doing and about your career?
Actually, I'm performing for Polish people living abroad, for embassies, and I'm singing old songs.
Retro, yeah.
Retro also.
Okay. That's very nice to hear. I can also ask you, when are you coming to perform in Denmark?
On March.
On March?
Yes.
Is that true? Great. So you're going to perform for Polish people here?
Yes.
That's great. So we're going to give the audience a little bit of details later on the program about exactly when you're going to perform, and also about details if people can come and see you. So that would be nice. We are now going forward with the third song that you come with as a present to us. And it's also from Hebrew. The word Hallelujah is actually in Hebrew. And it's an interpretation that you did for Leonard Cohen's...
Yes.
Hallelujah.
Hallelujah.
Thank you.
Dear listeners, we actually got a little bonus here with an extra song from Agnieszka Czajkowska, who is actually on a visit here in Copenhagen at the moment, from Poland. What was this song about?
About the end.
The end? Okay, that fits very well with the end of the program here. But can you tell us, just before you go and come again and visit us in March, you've just experienced a little bit of Copenhagen and you're coming from Poland. Can you tell a little bit of the difference between Copenhagen and Poland, Denmark and Poland?
All I can say, the difference is big.
What do you mean?
It's another world in comparison to Poland.
Okay. And although Poland is actually part of the EU is supposed to be. I visited Warsaw not long ago, and I could see that there is a lot of development. Things are happening.
Yes,
new buildings, modernization. So there are things that are happening at the moment in Poland.
Yes, a lot of things.
Good. I can see that you're very diplomatic and you would prefer not to say too much, but we will be very happy to see you again here in Radio Shalom soon or for a concert on March. We would like to say thank you very much for today, and I'm going to
tell a bit more about where it will be with Tim Kastmani. Do you have something more than Matt?
About
Erkomla. 23rd March.
Okay.
In Danish, please.
In Danish?
Yes.
Okay.
What can you say about the concert in Merz? Do you know something more than Merz?
Yeah, okay. Skal jeg sige det på dansk?
Of course.
Okay. Vi skal også lige se det på dansk til vores lyder, men sådan til koncerten, det er faktisk den 23. marts, umiddelbart, det er datoen, som er sat til, at Agnieszka kommer, og det vil være i forbindelse med den polske komitee, hvor hun skal give en koncert for en time. Vi kan sagtens komme med noget flere detaljer senere om præcis hvornår og hvordan man kan købe billetter til koncerten. Men lige nu så er det lige sket, og vi er ikke lige 100% sikre på detaljer, men det skal nok komme. So thank you very much, Agnieszka,
thank
for
you much.
Giving us this interview, and have a nice day in Denmark.
Thank you.
Ja, vi siger tak til Doreen Avimann og Agnieszka Czajkowska. Så har vi været på bogmessen, og der har vi oplevet mange ting, men to ting kunne interessere de jødiske lyttere. Ben Blüdnikoff bliver interviewet af Bo Bjørnvig omkring Min fars flugt, den bog, han har skrevet hos People's Press. Og så har P2 lanceret en bog, der hedder Klassisk for Alle, i forbindelse med deres nye website, der hedder Klassisk for Alle. Det taler vi om senere. Allerførst skal vi høre interviewet med Bent Blüdnikoff og Bo Bjørnvig.
Jeg er parat, Bo. Du skal bare...
Jamen, dem her. Velkommen her på Bibels Bassiner. Vi har besøgt af Bent Blüdnikoff og samtalt med Bo Bjørnvig.
Kan man høre, hvad du siger? Ja, kan man høre, hvad du siger?
Ja, det kan man godt.
Okay.
Det er svært, altid svært at høre heroppe, eller ja. Lige ved morgenen, så det skal nok sørge for at spørge ordentligt på jer. Det handler om Bent Blüdnikoffs bog, Min fars flugt, og skal vi give dem en varm velkomst?
Kan I høre?
Det er også vigtigt, du kan høre mig.
Det er kun mig, der er halvdøv. Ja.
Okay. Bent, omdrejningspunktet i din bog og grunden til, at du måske har skrevet, eller nok hovedgrunden til, at du har skrevet den, det er jo, at på et tidspunkt, så kan man sige, at din fars liv har en tynd tråd, og dermed også din egen eksistens, kan man sige, for ellers vil du aldrig komme til verden. Men det er ligesom omdrejningspunktet, men kan du kort fortælle, hvad der skete?
Ja, altså, jeg sidder her, fordi min far, som er fotograferet i 1944, heldigvis ikke døde under flugten til Sverige i oktober 43. Det var en meget dramatisk historie for alle jødiske familier. Det galt liv og død, 60% af jøderne i Europa blev udryddet, og der var ingen sikkerhed for, at jøderne i Danmark overhovedet ville klare sig. Og min far, som altså lever i bedste velgående endnu, og det er måske ham, der burde sidde her, og ikke mig, men han havde for travlt med sin iPad derhjemme, så han havde ikke tid til at være her, men jeg er kommet som erstatning. Og det, der skete, var, at de reddede sig over fra alle mulige havne i Gilleleje, Snækkersten, Espargære og andre steder. Og min far var kommet med 9 andre jødiske flygtninge i en klimtoller og en robåd 7. oktober, altså efter jødeaktionen i Snækkersten. Og den var synkefærdig, at de blev skubbet ud og begyndte at ro. Og 1,5 kilometer ude på havet, så sank den. Og der var de her 10 mennesker, og min far inklusive, og befandt sig i det iskolde vand. Og båden sank, de fik den vendt om, og en mor med sit lille 1-årigt barn fik det placeret op i båden. Og 3 af bådens 10 jøder druknede, en familie Fischermann, far og søn, og en ung tysk jødisk flygtning. Så der lå de, 3 var druknede, de lå i 1,5 time ude i vandet, 2 svømmede ind til den danske kyst, men resten blev heldigvis i sidste øjeblik, lige før min far altså druknede, samlet op af dansk skib og sejlede til Helsingør. Og så var den jo gal igen, fordi de kom ikke til Sverige, og Gestapo var lige hælende på dem. De blev bragt til Helsingør sygehus, og der var Gestapo klar over, at de var. Der var stikkere. Gestapo mødte op ved sygehuset, og i sidste øjeblik, så blev de smuglet ud af bagdøren, hen til en flygtningehjælper, og drevet i anden omgang i nogle skraldebiler, blev de transporteret til Hornbæk, og så over med en fiskekutter næste dag til Sverige. Og jeg har så brugt dem, der lever endnu fra den her flugt. Det er min far, som lever, som sagt, det bedste velgående endnu. Han er 89 år, og har mig interviewet mange gange. Og så er der 2 kvinder, som hedder Fanny og Sonja. Og nogle af jer har måske set dem i fjernsynet. De var i Aftenshowet. De har også været i tv og avisen flere gange. Den ene er 89, den anden er 90 nu. Og de er skide friske og meget, meget villige efter 70 års tavshed til at fortælle den her historie. Og dem har jeg interviewet utallige gange og brugt. Og det er blevet til den her dramatiske historie, som mange jødiske familier har om liv og død i sidste øjeblik. Og jeg sidder her altså så at sige, bare fordi min far var så ustyrlig heldig at blive reddet i sidste øjeblik.
Der var jo en flygtning med båden, hvor man må sige, at hans skæbne, han druknede, var særlig tragisk.
Det må man sige, fordi de fleste af de her jøder i den her båd, de her 10 jøder, mange af dem, der flygtede, det var russiske jøder, børn af de her russiske jøder, der var kommet fra Tsarriget omkring 1910-11-12 stykker. Og sådan var det også med de 9 jøder i båden. Men den 10. som hed Bruno Schmidt, han var kommet fra Tyskland, og han var tysk jødisk flygtning. Dem var der nemlig en del af. De havde en meget hård skæbne i Danmark, og mange af dem blev udvist. Men han klyngede sig altså til Danmark, og han var en af de meget tragiske skæbner, måske den mest tragiske skæbne, vi overhovedet har i besættelsestiden under Danmark. Fordi han kom til Gilleleje og blev sammen med de 70-80 andre jøder, kom han til Gilleleje kirkes kirkeloft. Og som mange af jer måske ved, så er det en af de mest frygtelige episoder under Danmarks historien. Gestapo med Gestapo-chef Hans Juhl kom og opdagede, at der var jøder gemt på Gilleleje kirkeloft. Og de lavede en razzia. De fik fat i samtlige jøder på kirkeloftet, som blev deporteret til KZ-lejren Theresienstadt. Men der var en, der undgik den her tilfangetagelse. Og det var denne Bruno, fordi han gemte sig under klokketårnet. Og der kom han ned næste morgen for kongen og elendig forfatning. Og af flygtningehjælperne blev han gudhjælpemand bragt til Snækkersten med den tanke, at han skulle over med min fars båd, med den her robåd. Og ved Gud så druknede han ude på Øresund under den her transport. Og det er jo altså noget af det mest hjertegribende. Man kan tænke sig en mand, der havde først flygtet fra Gestapo i Tyskland, og så undgået at blive taget i et gilleleje kirkeloft, og så drukner han i min fars robåd. Og hans skæbne var ukendt, indtil jeg udgav den her bog, fordi man kendte hans navn, men man vidste ikke rigtigt, hvem han var. Men så lykkedes det altså via en af mine historikervenner at få fat i hans familie, hans søsters børn, som var flygtet til London i 39. Der kom en del jøder til London, og de kunne altså med breve og dagbøger fortælle hele hans historie. Så en af glæderne ved den her bog er, at vi for første gang kan fortælle Bruno Schmidts historie og fortælle, altså, hvordan det gik sådan en ung tysk jøde i al sin tragik.
Ja, vi fik også fortalt hans søsters børn, hvordan han skæbne var ind, for det havde de aldrig fundet ud af.
Nej, hans søster, som døde for 4 år siden, havde prøvet at finde ud af, hvad var der sket med hendes lillebror Bruno. Var han død eller hvad? Hun prøvede at spørge den danske ambassade og få at vide, at der var ikke noget at hente. Og så døde hun for 4 år siden, uden nogensinde at få historien om hans skæbne at vide. Og så først børnene, som jeg kontaktede, fik altså at vide, hvad der egentlig var sket. Han var druknet, hans lig og de 2 andres lig var flygt bort. Vi fandt aldrig deres lig. Men familien fik altså til sidst hans skæbne at vide. Det er altså en jødisk historie af utrolig betydning, at man ligesom følger hver eneste offer op og får ligesom en slutning på historien i al sin tragik.
Så er der noget med nogle trædesten, der ligger som sådan et minde i Tyskland. Det er noget, man er begyndt at lægge rundt omkring, ikke?
Man bruger meget i Tyskland, at hver eneste offer for Holocaust får en brosten, hvor de har boet, og det er i Hannover, og det er i Berlin, og det er alle mulige andre steder. Vi har det ikke i Danmark endnu. Men i Tyskland får de altså en sten, og han, Bruno Schmidt, fik også en sten i Tyskland. Men så må jeg sige, at selvom den hedder Min Fars Flugt og handler om min far, så er det jo bredt set en historie om jødisk historie under besættelsen, fortalt med jødiske briller. Fordi det er ikke kun min fars tragiske bådoverfart. Det er en historie om, hvordan jøder under besættelsen oplevede krigen. Og det forsøger jeg med skildringer af forskellige skæbner. Der er en skæbne om Rachel Rastenni. Nogle af jer kan huske Rachel Rastenni. Hun sang på National Skala. Der er måske også nogle af jer, der hører til hende på National Skala. Er der nogle af jer, der er så gamle? Nej. Men hun optrådte på National Skala sammen med Kai Evans orkester, jazzorkester. Hun var en glimrende jazzsangerinde. Det var før hun blev populær sangerinde også, og sang med mutter, med kost og spand og den slags. Men hun sang der, og der var hun udsat for, at danske nazister kom og chikanerede hende og lagde revolver på bordet, og hun sang alligevel sine jazzmelodier. Og det tager jeg som udtryk for at skildre detaljeret, fordi der var jo mange jødiske skæbner. De var jo ikke kun ofre, der blev transporteret til Sverige. Nogle af dem var modstandsfolk, nogle af dem var som Rachel Rastenni, en modig sangerinde, som var ligeglad med den chikane.
Ja, Kai Evans gik jo ned og satte dem på plads.
Kai Evans gik ned, det var SS-soldater fra Østfronten, der var kommet for at chikanere dem. De kunne ikke lide jazzmusik, og de kunne ikke lide
næremusik.
Og næremusik, og de kunne ikke lide jødiske sangerinde. Så de spyttede og havde revolver på bordet af National Skala og prøvede at skræmme den forvirrede sans. Og så gik Kai Evans, som var national og internationalt kendt orkesterleder, ned til
lettere skrækslag.
Han gik altså ned til bordet, hvor de her tyske soldater sagde, at nu måtte de holde op. Man forlangte, at deres øverstkommanderende officer kom til stede og gav en undskyldning. Og det var jo med livet som indsats, skal man huske, fordi ude omkring Europa var der altså dødsstraf for at hjælpe jøder. I Polen blev folk myrdet, hvis de havde huset jøder. Så det var en aktion med livet som indsats. Næste dag mødte deres kommanderende officerer op og gav Kai Evans en undskyldning. Og så var der altså ikke mere chikane. Men bare for at sige, at det ikke kun min fars historie og de andres historie i bogen. Det er et forsøg på at fortælle, hvordan jøder oplevede besættelsen. Og jøder var en meget spredt gruppe. De var kommet fra alle mulige steder, fra Mellemøsten og fra Tyskland og fra Rusland, og det var en meget sammensat gruppe, både nationalt og etnisk. og de oplevede også den her historie meget forskelligt. Nogle var modige og gik ind i modstandsbevægelsen, nogle blev transporteret til Sverige, og min far, han var sådan en meget tilbagelænet person, som læste Calvin Lindemanns romaner under flugten, så at sige, og sådan set ikke var særlig op på duberne med at flygte. Men han havde en kammerat, som hed Leopold, som sagde, nu er det nu. Og så tog Leopold der simpelthen affære og fik mig op til Snæk og Sten med toget. Og det var en farefuld tur, for de kunne jo blive taget af nazisterne nogen som helst. Og fra Snæk og Sten, så fik de altså fat i en båd, og så var det, gik så galt.
Det siger jo lidt om hans natur, at han ligger der og er der drukne, og nu er kræfterne her.
Han var vild med jazz og samlede på jazzlagplader, Duke Ellington og Count Basie og lignende typer. Og jeg så spurgt ham i de mange samtaler, jeg har haft med ham, spurgt, hvad tænkte du så på i det øjeblik, du lå efter en anden time og var lige ved at drukke? Og så siger han, ja, jeg tænkte selvfølgelig på mine forældre, og så tænkte jeg på mine lagplader, hvad pokker der skulle blive af dem. Men jeg kunne måske lige hurtigt læse et lille citat fra båden, for de ligger der omkring båden, de har fået vendt båden om. Moren med det etårige barn står op i båden, og de er med til at redde hende. Og så skriver min far i en dagbog, som er blevet bevaret fra 1945, han skriver, man begyndte at blive træt og hæs, og en gang imellem skyllede vandet over mund, næse og øjne på en. Sonja, som lever endnu og som er med i båden, Sonja Bandmann, hun sagde til mig, flyd på maven, så er det meget lettere at holde sig fast. Jeg sagde, det kan jeg ikke, for benene flyder hver gang ind under båden. Hun sagde, jo, du kan godt, prøv nu bare, og jeg har prøvet. Og Sonja sagde tilbage, jamen så prøv igen, man skal kunne, og jeg, for fanden, jeg kan sgu ikke. Og det var situationen, de var lige ved at drukne, det var lige ved at gå galt. Og så blev det altså reddet i sidste sekund. Og min far kom så til Sverige og blev indlagt på et sygehus, og der skrev han en dagbog. Så det er altså autentiske ord skrevet et lille år efter selve ulykken, selve tragedien.
Men så siger han noget mærkeligt, synes jeg egentlig. Altså, da det så er overstået, han melder sig ind i brigaden, kommer på vagt ned ad grænsen i nogle måneder, og så går det almindelige liv i gang. Så er det, som om han siger, at den her episode, kan man næsten sige, den forsvinder. Altså som om, at nu kommer hverdagen, og hvad der også skete ellers med jøderne i resten af Europa, det forsvinder også. Det er ligesom om, at det er et overstået kapitel. Så tænker han åbenbart overhovedet ikke mere på det, og det er sådan i mange familier.
Der var en bevidst fortrængning efter krigen, både for frihedskæmpere og for danske jøder og for jøder i Europa. Man talte ikke om, hvad der var sket. Man ville ikke bebyrde andre med det. Sonja Bandmann, som var med i bogen og lever i bedste velgående endnu, traf selvfølgelig en aftale med sin bror Harry, som også var med i bogen, at de ville ikke bebyrde deres forældre med det, alt den traume og den dramatik og den tragedie. Så de traf en aftale om aldrig at tale om det. Og det er faktisk først i den her bog, at Sonja talte om det. Fanny Fischermann var også med på, hun lever endnu, hun er 90 år gammel, meget frisk dame. Hun mistede sin bror og far under flugten her. Resten af hendes familie, mor og fire børn, kom til koncentrationslejren Theresienstadt. Og da de kom hjem, var det jo traumer, det var jo så belastende psykologisk, så de ville ikke tale om det. Så der gik 70 års tavshed. Og der gik også 70 år med at komme ind i det danske samfund og blive integreret og blive gode danske samfundsborgere. Så det var ikke noget, man ønskede at tale om. Og det er faktisk først de sidste 10 år af frihedskæmper og deres børn og jødiske familier og deres børn åbent taler om de her forfærdelige ting. For en kvinde som Fanny, som altså under flugten mistede bror og far, så kom moren Martha hjem fra koncentrationslejr med de hvide busser. Og moren vidste ikke, at hendes mand og søn var død under flugten. Og det første, moren sagde til sin datter Fanny, var, at det er din skyld. Hun beskyldte datteren for ikke at have været med til at redde faren og broren. Og det er jo fantastisk sørgeligt at tænke på det, de mange lag af skyld og traumer, som blev lagt ind under de her både jødiske flygtninge, men også frihedskæmperfamilier.
Så er der jo en ting, som du selvfølgelig rører ved, og som alle rører ved, og som ingen rigtig ved, hvad de skal stille op med. Det er nemlig de såkaldte gode nazister. Fordi du fortæller jo ikke bare historien omkring det her, du fortæller jo også historien op til, og du fortæller så, hvad der sker under selve, også i de nazistiske kredse. Og det er jo en af de nok vanskeligste ting, vi har med at gøre, nemlig at det ser ud som om, at der kommer de forfærdeligste nazister med bogstaveligt blod på hænderne op til Danmark, hvor de har haft et frygteligt regimente, hvor de ellers har været, og bliver pludselig mærkelige, civiliserede eller pæne eller ligefrem gode, som man siger, den gode nazist, du kunne sige af dem. Og det er jo en af de ting, hvor du tager dig op og også er en lille smule skeptisk.
Ikke alene skeptisk, det er en underdrivelse. Jeg er meget, meget kritisk over for danske historikers fortolkning af det her, hvor de har set samarbejdspolitikerne som de gode, der var med til at redde jøderne. Jeg har en noget anden fortolkning i min bog, og en af fortolkningerne er først og fremmest, at de tyskere, der var heroppe, Werner Best og hans højre hånd, Dubitz og andre top-nazister, de var gennemførte, dygtige, kyniske mennesker. De tilhører de bedst begavede af den tyske elite.
Det er noget, man jo meget har det med at ligesom misfortolke, at man gør lidt grin med nazisterne. Ja. De er lidt komiske, ikke? Gøring af den her tykke mand, der render rundt med revolver og sådan er lidt på stoffer og så videre. Altså sådan, hvor vi gør lidt grin med dem og ikke ser, at de faktisk var meget højt begavet.
De fleste af dem var jurister, de var topbegavet, de kunne slå de danske politikere om deres lillefinger. Og når vi når hen til midten af 1943, så er de jo udmærket godt klar over, at tyskerne vil tabe. Vi har haft de første tyske nederlag, og de er så heldige, at de er placeret i Danmark, hvor der er en chance for at slippe fra det med livet i behold. Og jeg er sikker på, at hvad vi ser med jødeaktionens fiasko, og den måde, de behandler de danske politikere, de bliver gode venner med Scavenius og udenrigsministeriets direktør Svendingsen. Og jeg er sikker på, at dette er en strategi for at redde deres eget skind. Og der mener jeg, at alt for mange af de danske historikere har et alt for romantisk syn på både samarbejdspolitikerne og de tyske topnazister. Dubitz og Best bliver fremstillet som nærmest good guys, eller i hvert fald ikke så slemme. Erik Scavenius og de danske samarbejdspolitikere bliver fremstillet som folk, der ville det bedste og dermed redde jøderne.
Det bliver jo faktisk ofte gode venner.
Altså, og de bliver meget gode venner. Og der er det altså min kyniske og noget hårde holdning, at Werner Best og kompagni var simpelthen for snedige for danskerne. De var gennemførte kyniske mordere, og de ville redde deres eget skind, og det lykkedes. De fik meget milde straffe efter krigen, og en af grundene til, at de fik meget milde straffe, blandt andet Werner Best var ude allerede i 1951-52, de andre blev også frikendt. En af grundene til, at de redder sig i land, er, at de har gode relationer til de danske samarbejdspolitikere, Erik Scavenius og kompagni. Og Erik Scavenius og kompagni, i de retssager, der kommer i Tyskland efter krigen, så giver Erik Scavenius og Dubitz og Svendingsen og de andre, dem simpelthen et alibi. De bruger jødeaktionen til at sige, jamen de var jo altså good guys, de reddede jøderne, de skal ikke have hårde straffe. Og den strategi lykkedes, de klarede sig stort set i land, selvom vi ved, at Werner Best var medansvarlig for mordet på Karl Munk og på redaktør Clemmensen og terroren, og alligevel fik de utrolig milde domme.
Det er jo sådan, at Best var hovedarkitekten bag de der indsatsgrupper, som tyskerne havde, som dræbte civile, alle i Polen, altså virkelig var morderpatruljer. Det var han hovedarkitekten. Han var ved at også være hovedarkitekten bag det store jødeforfølgelse i Frankrig.
Det var han. Han var med til at deportere.
Ja, og så videre. Det vil sige, at han var om nogen en krigsforbryder af rang. Alligevel så lykkedes det ham altså, i kraft af de gode papirer, han har her fra Danmark, at komme ud, som du siger, efter 6 år. Og ikke bare det, han får jo også en fin karriere i Tyskland,
ja.
Og ender med at forsvare alle de andre krigsforbrydere i retten.
Og det gør Dubic i øvrigt også. Ja. Og det er jo altså en af det, jeg opfatter som en meget uretfærdig slutning på denne her historie, at de folk, som havde blod på hænderne, Werner Best blev kaldt blodhuden fra Paris. Han havde, som du siger, været med til at deportere jøder, og det var ganske forfærdeligt. Og alligevel slap han så billigt, og det gjorde han, fordi han havde opbygget et venskab, og jeg vil tillade mig at kalde det et venskab med Erik Scavenius, som man ellers sagde var kølig over for alle mennesker. Men han var altså ikke kølig over for Werner Best.
Nej, og de besøgte han i fængsel.
De var venner.
Altså,
de var
venner. Ja, altså meget gode venner, og Scavenius har ovenikøbet skrevet et forord til en bog Best skulle udgive, hvor han forsvarer Best senere. Det blev vist ikke.
Og det er ikke tilstrækkeligt kommet frem i dansk historieskrivning i mine øjne.
Man kan sige det, hvis man skal være meget grov, så vil jeg bruge det udtryk, at vi lider lidt af et Stockholm-syndrom, hvor man altså ligesom bliver taget som gissel, og så bliver lidt for glad for gisseltageren. Det er ligesom om, at vi er blevet lidt for taknemmelige over, at de ikke var slemmere om lidt. Og det er jo også det, der er de pointe. Men vi skal til at slutte, og du har jo udover det vil jeg sige en meget god og fin gennemgang jo af din egen familie, de russiske jøder, der kommer til, og de er ikke populære heller ikke hos de gamle jøder, om man så må sige, fordi de er fattige og kommer til at ødelægge, at man er bange for, at de skal ødelægge. Det har du fint gennemgang af, så det er også en gennemgang af den immigrationshistorie, som startede der i begyndelsen af 1900-tallet. Så det er en meget rig bog og mange ting.
Og vi kan kun sige tak til Bent Blüdnikow for denne inspirerende beretning om min fars flugt og andre skæbner i oktober 1943. En anden ting, der foregik på bogmessen, klassisk for alle, P2 har etableret en webside på nettet, der hedder dr.dk/P2 begivenheder klassisk for alle. Og der er et par skråstreger ind imellem. Og den webside, den har til formål at underholde og gøre folk egnet, altså nu det lyder lidt fjollet, gøre folk egnet, men hjælpe folk til at gå i gang med at lytte til klassisk musik. Og hvordan kan man gøre det? Altså det gør man ved at gennemgå en masse musikalske eksempler, både med og uden kommentarer. De fleste af de ting, der bliver gennemgået, de ligger på nettet, der kan man gå ind og høre dem. Derfor er der ikke nogen CD med bogen. Men bogen supplerer hjemmesiden på den måde, at de stykker, der bliver gennemgået, og de ting, der bliver taget op, bliver uddybet i bogen. Det, der så sker, det er, at man kan gå ind på websiden og så trykke på et musikstykke, der bliver gennemgået. Der er sådan cirka 40 populære stykker, og så kan man høre den med og uden kommentarer. Og hvis ikke man har været derinde, så vil jeg give et eksempel her. Jeg vil faktisk give 2 eksempler. Det første eksempel, det er Schindlers Liste med kommentarer af Rastrup Andersen. Og det er som sagt Isaac Perlman, der spiller, og John Williams, der har komponeret det.
Schindlers Liste-temaet kommer 3 gange her i titelnummeret, som vi hører nu. Spillet af violinen, som om det var den menneskelige stemme, der sukkede det ud. Suk, suk og et stort suk. Suk. Og igen. Suk, suk og et langt suk. Thank you. er fyldt af suk, og nu bliver den løftet op over den menneskelige stemmes niveau. Stadig med suk. Suk, suk og et langt suk. Det er figurer, man finder i den klassiske musik også mange hundrede år tilbage i tiden. Sukkemotivet. Tilbage i et overjordisk lyst leje, som et nærmest guddommeligt lys for enden af sorgens tunnel. Og violinen slutter nummeret med sin hidtil højeste tone. Nu er vi helt fremme i lyset. Fra lys til mørke på 4 minutter, det er noget af det musik kan, og især i mesteren John Williams' hænder. Og så benyttede han sig også af den jødiske klezmermusiks klagende karakter, som her. Thank you.
Men det var så Schindlers Liste med Isaac Perlman, og det er jo et lækkert stykke musik. Og så er der kommentarer til, og jeg må indrømme, at alle de kommentarer, jeg har hørt af de forskellige stykker, der får jeg altså noget nyt at vide hver gang. Og jeg har altså trods alt hørt noget klassisk musik i tidernes løb. Bogen giver så uddybende kommentarer til stykkerne, men ikke nok med det. Den giver for eksempel også gode råd til, hvad man ikke gør, når man går til klassisk koncert. Og jeg vil læse en del af dem op. Man leder ikke efter sin plads, efter at lyset er dæmpet. Man nynner ikke med på melodierne, og man dirigerer ikke med for at vise sin musikglæde. Man medbringer ikke sin datter på 3 år, og slår ikke takten med foden. Man råber ikke bravo efter en god solo, eller hoster kraftigt på et stille sted. Man falder ikke i søvn og snorker, og man forlader ikke sin plads, mens musikken spiller, eller spiser en medbragt burger, drikker en dåseøl, taler med sin ledsager, byder halspastiller rundt. Den er jeg ikke helt enig med. Spørg, hvad det er, de spiller. Det skal man vide på forhånd. Tag fotos, og slet ikke med blitz. Tag sit overtøj med ind. Det skal være i garderoben. Eller råber hej til nogen, man kender. Det var bare en række af de ting, man ikke skal gøre. Men i almindelighed, så skal man glæde sig til at komme ind og høre et dejligt stykke musik. Det er jo sådan set det, det drejer sig om. Okay, man skal også sørge for, at andre kan høre musikken. Der er andre ting i bogen, blandt andet lidt musiklærer, og så den er på 350 sider og koster 300 kroner. Det er ikke nødvendigt at købe den for at få en fornemmelse af, hvad klassisk for alle drejer sig om. Det er bare at gå ind på siden og så trykke på knapperne, og så høre nogle kommenterede stykker, og vi hører et til, hvor det drejer sig om Beethovens skæbnesymfoni, 3. og 4. sats.
3. sats af Beethovens 5. symfoni står i mol, ligesom 1. satsen, og endda en mol, som Beethoven holdt særlig meget af, nemlig den dystre, bløde C-mol. Og så kommer samme byggesten, som han også bruger i første satsen, det lille stædige motiv. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. altså stadigvæk i Beethovens yndlingstoneart, den dystre C-mol. Og så det lille, stædige motiv er stadigvæk. Da, 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 da. Da, 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 da. Om lidt kommer det i paukerne her. Du, 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 du. Du, 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 du. Nu begynder der at ske noget. Strygerne, violinerne, begynder at skifte toneart. Stadig mål. Og nu vidur, og Beethoven begynder langsomt at skrue op for alle virkemidler. Om et øjeblik sætter han for første gang i musikhistorien basuner og piccolofløjter ind i en symfoni. Her kommer de. Thank you. satsen, men vi skal lige for en stund tilbage og mindes det lille fra tredje satsen, og vi er tilbage i tredje satsens mol. Ja, det er kun for en stund, for vi skal tilbage til den lysende C-dur nu. Piccolofløjten trille her. Det giver en lysende brillans i toppen af klangen. Og stadig den lille piccolofløjte i toppen. Og så arbejder vi os stille og roligt frem mod en af de største slutninger indtil da, altså indtil 1808 i musikhistorien. Det var tredje og fjerde sats af Beethovens femte symfoni med Carlos Kleiber og Wiener Filharmonikerne. Musik fra 1808. Revolutionerende musik. Og med kommentarspor. I morgen kan I høre Halleluja-koret fra Händels Messias, også med kommentarer.
Så hvis man vil vide mere, som de siger i Jyllandsposten, så gå ind på hjemmesiden dr.dk/begivenheder/klassisk for alle. Der er mange timers, faktisk vil jeg sige, mange timers god klassisk underholdning, let tilgængeligt. Og oven i købet ret tit humoristisk. I den nærmere fremtid, der kan man høre Vårrekviem i koncerthuset, DR's koncerthus, og man kan høre Holsts Planeterne og en udgave af Gershwins klaverkoncert, og dirigenten der er Christian Järvi, og inden da, fredag den 22. Leningrad-symfonien med Sjællands Symfoniorkester.
Ja, men vi er så ved at være kommet til slutningen, men inden vi slutter helt, så vil vi da lige ønske Raksamera og god Hanukka her i studiet, og her i studiet, der er der Roland Engelmann ude i teknikken, og Sten Møller Sørensen, som har kørt løbet i dag, og så mig, Wally Mizrahi. Men vi slutter ikke helt endnu. Vi skal lige have en lille smule af dagtionen af Barber. Den kommer nu her. Den kan vi så lige slutte af med, som en lækkert stille.